O conselleiro da residencia, do señor Rodríguez Rodríguez, fixo chegar esta mañán un telegrama ao Concello de Paradela indicando que era imposible asistir aos actos de homenaxe a Manolo Rodríguez López, pregando facer chegar a súa adhesión a súa familia por tan merecido acto. Vais a fechar oficialmente este acto a cargo do alcalde de Paradela e anunciarles que, en canto acto remate, sí, podremos seguir por ese aparato de televisión aí instalado un brevísimo programa, son sobre 5 minutos de duración, un programa de poesía na noite que Televisión Galicia emiteu a comenzos de 1987 en o que participa Manolo. Por esa magia dos modernos medios tecnolóxicos podremos ver de novo, estar de novo con Manolo como xa estuvemos todo este tempo co corazón. Don Xosé Manuel Mato Díaz, alcalde de Paradela, pecha este acto de homenaxe a un home humilde, xeneroso e bo, amigo de todos os presentes, que en vida se chamou Manolo Rodríguez López.
Su firmemente que este fillo de Paradela, que este irmán noso, nos volveu a dar unhas vitaminas, digamos, moi fortes, eternas, para que desta Casa de Cultura, que leva o seu nome,